RCF. Pedenant Days.
Salut Dior. Irio. Et pedom gant aviel Jésus Christ. Erve sanion penat seitek. Da houlse. Et savas Jésus se zao lagad varzu an ne. Agil avaras. Tat santel. Ne bedan ket evito epken. Med ive, evit a re a gredo divar o c'homz. Grade eo bea unan epken enon. Evel me maout te tad enon ame enout. Grade eo ive, bea unan epken. Ma credo ar bed ezon ganit. Ma credo ar bed eo ganit on bekaset. Ar c'hloar a peus roet din, am eus roet deo, evit ma vin unan epken, evel ma zom ni unan. Me eno a te enon. Evit ma vin unan da vad, hag evit ma wezo ar bed, eo ganit on bekaset, hag e peus o c'haret, evel ma peus karet ar c'hanon. Tad, ar re a peus roet din, Me fel din e vefen ganin el lec'h me man. Deo da velet va gloar. An ini meus bet diganit. A blamour ma peus va chasrit. A blamour ma peus va charet a ro kruidig ez ar bed. Tad just. Guire. Ne neus ket ar bed an avezet ar c'hanout. Med me a meus da an avezet. Hag ar remañ o deus an avezet e o ganit ez on bekaset. Roed em eus deo da an aod, er vad, da anno. Hag eno ber ar in c'hoaz. Evit ma vo eno ar garante a peus evidon. A ma vezin eno meive. Na brao eo an avi al irio. E gurionez ema Jezus o pedi evidom ni. Ni hag a gret divar komz an ebestel. Hag evit tre de gwech ar zizun, e bet Jezus evit an unaniez e trezom. Hag reiz kalon, e neus c'hoan e vefem unanet, evel me o an unanet ouz edad. Ken disanvel e oanta deus ar mab, a padal nin nemet unan, liammet gant ar garante. Ar speret santel eo ar garante ze, a ya deus unan degile, hag a dro tro dro deo. Adre Jezus, e c'hellom ni ive, tanva ar garante diven ze. Ni, kroadelez didal vout. A zo digemeret e unaniez an dreindit. Pebez gras a lato. Hag ezom galvet da veva an unaniez se gant ur breudeur er bed a erio, da ouz don diforio. Ar speret santel on eus resevet da vare ur badechan, hag a zo be dispaket pen da ben da vare ur konfirmation eo, a lag a c'hanom da veza gwez da veva an unaniez se. A ben un nebeut de vechou, E lidim gwell ar Pentecost. Pedom ar spirit santel, ma teuio don leunia ad adreus formi ar bue. devez ma diachol.